Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je jedna z nejčtenějších českých spisovatelek současnosti, Sylva Lauerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte na Rádiu Prostor. Jste autorkou bestselleru Hračka, Otrok, Žumaroro nebo Hodina zmí. A teď jste poslala na český trh pokračování této knihy Hodina zmí od Plata. To je to klíčové slovo, ano, té knihy. Ta opět přináší napínavý detektivní příběh z prvky psychologického thrilleru. Kniha má ale rok zpoždění. To je hlavně teda zpráva pro vaše fanoušky, že už je na trhu. Co se stalo?
Skvěle, děkuji za zprávu pro fanoušky, protože vlastně my jsme v roce 2022, kdy vyšla Hodina zmí, tak jsme samozřejmě prezentovali, že bude mít pokračování, protože konec Hodiny zmí tak trochu otevřený, když lecos prozrazuje, ale lecos schovává. A on vlastně odplata byla avizována na konec roku 2023. No a ono je to těžké, víte, zcela otevřeně o tom hovořit, ale já kdykoliv, když píšu svoji knihu, tak se nořím kompletně do energie té knihy. A takže třeba například Žumaroro jsem si úžasně užívala, protože je exotické a dobrodružné a mystické zároveň. Nicméně Hodina zmí je současná, zabývá se vlastně fenoménem působení psychopatů ve společnosti, když to tak řeknu, přestože to zní velmi odborně, ale ona je lidsky zpracovaná, je to příběh, který se zakládá vlastně na skutečných událostech, nebo čerpá energii ze skutečných událostí, které se mi staly. A ponořit se zpět, protože ta odplata vlastně vysvětluje celý příběh, který se za hodinou zmí odehrává. Takže ponořit se zpět do příběhu a vrátit se zpět vlastně k těm bolestným záležitostem, které se v mém životě odehrály, nebylo vůbec jednoduché. Takže já jsem napřed, řekněme, si potřebovala trošičku odpočinout, sebrat odvahu a pak jsem se mohla pustit do psaní a proto odplata vychází až v roce 2024.
My jsme o Hodině zmí, tedy vlastně o té pomyslné jedničce, spolu mluvili loni v lednu, ještě na frekvenci 1, kdy já jsem se snažil nějakým způsobem přijít na to, co je inspirací pro tu Hodinu zmí. A mám pocit, že teprve dnes jsem od vás slyšel, že tou inspirací jsou skutečné životní příběhy, to, co jste zažila vy. Pochopil jsem to správně?
Pochopil jste to správně, mně se o tom nechtělo moc mluvit. Jsou věci,
takže si kterým... to pamatuju dobře, že tenkrát jste se mi ještě neodemkla.
Já jsem, ano, přesně tak. Vyklouzla jsem, protože samozřejmě jsem měla připravenou i tu odplatu. Někde v mé hlavě byla odplata připravená už. A já jsem nechtěla příliš zabíhat do detailů, ale bylo jasné, že v určitém okamžiku budu muset přiznat, že je tam lecos energie, kterou jsem skutečně zažila. Neříkám všechno, protože samozřejmě fantazie, fikce, je to román, že... Ale opravdu to nese prvky něčeho, co jsem zažila na vlastní kůži.
Hlavní hrdinkou Hodiny zmí je psychoterapeutka Radka. Je to tady ve skutečnosti Sylva?
Musíme skutečně zabíhat do detailů. Řekněme, že ano.
Víte, moje otázka totiž byla, hlavní hrdinkou psychoterapeutka Radka Pečka. A potom, co jste řekla před chvílí, jsem ještě tu otázku doplnil, takže nechám na vás, jak na to budete chtít reagovat.
Nebo... Řekněme z poloviny. Já jsem použila vlastně ten příběh psychoterapeutky Radky je vlastně vytvořený, i ta kulisa kolem něj, ale skutečnosti, které se v něm odehrávají a vlastně odkrývání krok po kroku těch událostí, které se odehrávají v odplatě, tam už je otisk těch autentických záležitostí, které se mi přihodily.
Já děkuju za upřímnost, protože skutečně při čtení té knihy loni v lednu, když jsme spolu dělali naposledy rozhovor, tak mě to nenapadlo. Takže teď už se mi ledacos vysvětluje. Tím, že vás i znám, no tuším už 18 let, možná 16 let, vlastně od doby, co vyšla Hračka, váš první erotický román, takže sleduji vaše dílo až doteď.
Ano, Luboši, známe se od roku 2007.
Takže 17 let.
Ano, 17 let. A přímo máme téměř výročí, bych řekla, protože vlastně myslím si, že tehdy v roce 2007 jsme křtili hračku 27.11. Alespoň si to tak nějak trošku myslím.
To znamená, že když náš rozhovor jde premiérově 25.11. odpoledne, tak máme dva dny předtím a až bude repríza, tak bude zase po výročí. No tak já jsem rád, že jste v tom úvodu rozhovoru vlastně popsala, o čem je hodina zmíní, protože kdekoliv teď pojedete po Česku, tak je vidět vaše tvář na Moravě v jednom magazínu knižním a zkrátka v mnoha titulech, takže i to je vysvětlení pro posluchače Rádia Prostor, proč je teď zrovna aktuální dílo Sylvie Lauerové na trhu. Nicméně, jak dlouho jste tedy hodinu zmí psala? Vy jste mi říkala, že v době, kdy byla hodina zmí takzvaná jednička na trhu, tak už jste měla někde tu pomyslnou dvojku, ano. Nebo už byla rozepsána?
Nebyla rozepsána, ne. Já jsem vlastně, aby hodina zmí působila co nejvíc autenticky, tak všechny údaje musely sedět. Nic, já nechci totiž, aby čtenář objevil nějaký nesmysl, kde něco nesedí a tak dále. A tak samozřejmě, že jsem měla ten příběh zpracovaný, ale pouze rámcově, pouze na papíru. A nebyl napsán. Takže Odplata se psala klasicky, jak to dělám u všech svých románů, vlastně všechny vznikaly v průběhu asi 3 měsíců.
Mm-hmm. Mimochodem to, jak popisujete, že se musíte vžít do toho příběhu a mít na to klid, aby byl napsán, tak to je velmi složité, protože já sám jsem doteď napsal knihy zpravodajské, kde spíše vzpomínám. Ale vžít se do příběhu, který vy vytváříte, to bych chtěl jednou umět, to tady přiznávám za mikrofonem. Opravdu bych to chtěl
někdy
umět.
Ale já vám věřím, protože ono je to úžasné, musím říct, ale když píšete těžkou knihu nebo knihu s těžkým tématem, tak je to samozřejmě pro vás velmi energeticky náročné.
My se k tomu ještě dostaneme v dalším vstupu, nicméně já jsem tady v úvodu rozhovoru říkal, že jste mimo jiné autorkou bestselleru Hračka, což je erotický román, už 17 let starý, ale kdykoliv mluvím s lidmi v Praze i kdekoliv po Česku, hlavně s ženami, tak říkají, četli jsme Hračku. Ale ta hodina zmí, ať už tady mluvíme o té pomyslné jedničce nebo dvojce, kterou jsem ještě nečetl, tak tam se prý erotiky hledá velmi málo.
Přesně tak. Ona tam není téměř žádná. Ale rozhodně to těm dvěma knihám, že, protože je to vlastně teď dvoudílný román, na atraktivitě neubírá, protože je tam vlastně ta erotika, sex a ta jistá lehkost hračky a ignorance hračky vlastně je nahrazená napětím. A vlastně neustálým podezřením, kdy se čtenáři, já se snažím čtenáře neustále tak nějak vést po cestě podezření, kdy si říká, byl to ten nebo je to tahle nebo nemůže to být ta osoba a takhle si s ním hrají, protože já vlastně miluji hrát si s čtenářem.
Teď mi řekněte upřímně, protože vy jste byla upřímná v tom, že je tam určitý kus vašeho příběhu v té hodině zmí, nebo toho, co jste si prožila. Tak má spojitost to, že jste se malinko odklonila od erotických románů, také to s vaším reálným životem?
Možná ano. Rozhodně vám zcela upřímně a docela smutně mohu říct, že rozhodně tato má zkušenost ovlivnila to, že jsem několik let potom nebyla schopna psát. Protože přece jenom vlastně tato má zkušenost souvisela s jistou publicitou, s jistou publicitou, kterou jsem v té době měla. A já jsem si teprve potom uvědomila, jak vlastně skutečné celebrity, ať už se jedná o herce z světových kvalit, nebo umělce světových kvalit, jak těžké to musí někdy mít. Protože když vlastně si někdo zamane nebo někdo se stane jimi posedlý, to je potom katastrofální záležitost.
Říká v Prostoru pro dva spisovatelka Sylva Lauerová. Za chvíli budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Jsme se Silvou Lauerovou v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. My jsme tady řešili to, když píšete román, jak se musíte vpravit do toho dění, do toho příběhu. A mě by zajímalo, jestli se vám lépe píše přes den, v noci, nebo je to v kuse? Nesmí nikdo kolem vás být, nesmí hrát televize ani rádio? A naopak, co na tom stole vedle vás musí být? Dobré jídlo? Dobré pití?
Máte pravdu, je to přes den a nesmí hrát rádio, nesmí hrát televize, nikdo mě nesmí oslovovat. Říkám, že období, kdy píšu, takže jsem velmi zlá na své okolí a obvykle mám režim, kdy vstávám, najím se, začnu psát, opět jím, píšu a zase jím, píšu a spím. Nicméně, když jsem psala na ostrovech a většina mých románů vznikala na ostrovech, tak samozřejmě prokládám ještě plaváním, vlastně sportovní aktivitou. A v Evropě, jakože Hodina zmíjí vznikala celá v Evropě, prokládám to ještě to psaní Procházkou.
A platí to, že kolem vás nikdo nesmí být? Nebo naopak, je tam ten prostor, když už jsme na rádiu prostor, že může někdo přijít vás rozptýlit s dobrou lahvinkou?
Nebo ne, vůbec? Ne, v žádném případě. Ne.
Vytrhl by vás z toho příběhu?
Přesně tak.
A nebo byste zase našla inspiraci ještě
Ne, já si nemyslím. Já prostě potřebuji skutečně klid, já se chci soustředit, já jsem vlastně uprostřed toho příběhu, já ho žiju a v okamžiku, když mě někdo osloví, tak já ztrácím to napětí, musím se zpět vracet vlastně k tomu, co jsem třeba napsala, třetina stránky, polovina stránky, aby se opět ponořila do energie a aby, já se totiž snažím zachovat vlastně i v těch vymyšlených dialozích naprostou autenticitu. Pro někoho to může působit možná povrchně, ale já si představuji, jak přesně třeba ty dvě ženy spolu mluví, jak dvě kamarádky spolu hovoří. A kladu ten jazyk přesně tak, jak bych já se svou kamarádkou třeba mluvila, nebo když zaslechnu někde rozhovor, tak přesně tímto způsobem já to chci dostat do knihy. Mm-hmm.
A když už jsme na rádiu Prostor, tak prostoru pro psaní je tady mnoho, když už se píše kniha. Co prostor pro soukromý život? Máte ho hodně? Aktuálně?
Mám ho hodně. Já se skutečně snažím chránit si své soukromí, zejména od jisté doby. A mám i pár dobrých přátel, s kterými se samozřejmě stýkám, ale už nemiluji tolik hlučná místa, kde je mnoho lidí. Už mě nefascinuje řev diskotéky a hlasité zvuky. Takže víc a víc si užívám ticho domova a nebo ticho a krásu přírody. Mm-hmm. A to asi nejvíc, to je moje láska.
Nás čeká společný oběd po našem natáčení, tak jsem zvědavý, jestli jsem vybral správnou restauraci nebo kvalitní restauraci, kde bude ticho. A pak to posluchačům sdělím, jak to dopadlo
všechno. Ano, já doufám, Luboši.
Před nějakou naší reprízou. Málo kdo ví, ti, co vás znají, tak samozřejmě už to ví, ale ti, co vás jenom čtou, ale neponořili se do vlastně reálu vašeho života, že vy jste vlastně vystudovala práva a také jste byla realitní makléřkou.
Ano.
Proč tyhle profese vlastně šly stranou? Bylo to proto, že vás pohltilo psaní?
Ne, kdepak. Tyhle profese šly stranou, protože jsem jednoho dne odletěla na Sejšelské ostrovy, v podstatě na dovolenou, když bych to tak nějak zhrnula. A rozhodla jsem se, že změním kompletně svůj život.
Mimochodem, vy jste teď vlastně poprvé řekla kompletně ty ostrovy. Já jsem je chtěl říct za vás, že to jsou Sejšelské. Vy jste řekla na ostrovech, takže teď jsme dovysvětlili posluchačům, o jaké ostrovy šlo. Já jsem tady měl na otázku, která byla hned připravena na tu realitní makléřku, tak já ji řeknu. Předtím chci jenom říci, že Donald Trump byl taky realitním makléřem dřív. A dotáhl to na politika.
Ano,
tak
ano.
Vy jste přesedlala na spisovatelství, ale na Sejšelské ostrovy prý už nejezdíte.
Méně a méně, máte pravdu. Na mě už, podívejte se, čtvrt století mého života jsem tam svým způsobem strávila. Jeden čas se dokonce Seychelské ostrovy staly víc mým domovem než Evropa. Já jsem se tam prostě cítila doma, takže když jsem se tam takzvaně vracela od maminky a od tatínka, tak jsem měla pocit, že se vracím domů. Ale to není už pravda, protože mě už nevyhovuje a priori to prostředí. Přece jenom jsou to tropy. A když člověk žije v neustálém létě nebo létu, tak prostě jednoho dne začne mít naléhavou potřebu těch čtyřech ročních období a změny a zimy. A tak jsem se zamilovala do hor. Respektive jinak, po návštěvě Aljašky jsem se zamilovala do hor.
A konkrétně prý do Tyrolska.
Ano, přesně tak, do východního Tyrolska. Do východního Tyrolska.
To jsme Itálie?
Ne, to jsme v Rakousku.
V Rakousku.
Ale máte pravdu, nebyl jste daleko. Je to skutečně pár minutek autem do Itálie. A stejně tak blízko je to do Německa. Takže je to vlastně na rozhraní, je to na hranicích mezi Rakouskem, Itálií a kousíček je vlastně Německo.
Je to tedy životní vývoj, nejprve celoroční tropy a teď, neříkám celoroční zima, ale hory?
Asi ano. Představte si to. Mě hory nikdy nezajímaly a považovala jsem je za nudné, ale teprve v pozdějším věku bych řekla, nebo nedávno jsem se naučila ocenit jejich krásu a hlavně krásu těch hlubokých lesů, které ale bohužel v Alpách umírají velmi rychle. Teď samozřejmě kvůli. Nechci zde činit nějakou ekologickou přednášku, ale
kvůli... Vidím vám úplně na očích, že by z těch hor mohl jednou být pěkný román.
Ano, máte...
Protože pro vás musí být velkou inspirací, když jste takto překopala svůj život.
Už jsem o tom přemýšlela, že bych přišla s nějakým příběhem z hor. Faktem je to, že exotické a teplé prostředí víc vybuzuje fantazii pro dobrodružné a zajímavé příběhy. Já vzpomínám stále třeba, ať už jsou to tedy ty Seychelské ostrovy, nebo je to Amazonka, ale ta barevnost, vlastně ta šťavnatost džungle, ano, to je skutečně... intenzivně erotické prostředí, je spousta vůní, tak ta dle mého soudu probouzí víc fantazie než hory. Hory uklidňují svým způsobem, tak nějak vrací zpátky do toho mateřského lůna. Já nevím, jak bych to líp řekla. A tak nějak... Ano, koketuji s myšlenkou, že i z hor přinesu nějaký příběh, ale ještě potřebuji inspiraci, ještě se potřebuji nechat inspirovat.
Mimochodem, je to místo tam, kde teď to máte nejradši, v těch horách, místem už natrvalo?
Já si myslím, že ano. Ale je to jenom pro jednu moji nohu, jak já říkám. Protože já jsem
takže jste rozkročena.
Vždy. Já jsem.
Kde je ta druhá?
Druhá noha asi bude.
V Brně?
Asi bude přece. Ano, asi bude v Česku.
A tak to
Česku.
Nemáte daleko, to je trošku...
Ne,
to není
6
úplně,
hodin, 6 hodin
to autem. To úplně není pro vás.
Není
pro vás to bylo mezi Seychely a Brnem.
To je nepříjemné, ano. Správně, my říkáme na Moravě špagát,
tak jo. Myslel jsem pro vás nohou.
Ano. Takže skutečně cestování na ostrovy není nic zábavného a ono se cestování za těch posledních 25 let, co cestuji, opravdu velice změnilo. I chování vlastně těch leteckých společností ke svému zákazníkovi se velice změnilo a tak už to dávno není tak příjemné a kultivované, jak to bývalo. A i to byl taky jeden z důvodů, proč se mi tam prostě nechce. A když už vlastně tam člověk odletí, tak by tam měl setrvat delší dobu. Pak mu zase chybí třeba evropská kultura, protože...
Nebo kuchyně?
I když kuchyně je tam brilantní zase. Ona je brilantní tím, že je nesmírně zdravá. A jíte tam ryby, ke kterým se v Evropě opravdu nedostanete. Takže co se týče té kuchyně, tak bych Seychely rozhodně nezavrhovala.
Než skončí tento blok otázek a čeká nás ještě další, tak tady mám připravené otázky, které se vlastně toho týkají. Ať už přesídlení, to, kde to má člověk rád, že cestuje mezi Tyrolskem a Brnem, že nabírá tu či onu inspiraci. Jakou roli teď vlastně ve vašem životě hrají muži?
No,
po tom všem, co jste zažila,
podívejte
napsala.
Podívejte se, muži hráli a doufám, že budou hrát v mém životě velmi důležitou roli.
Vypadalo, že jste udělala tečku, ale pokračujete.
Ne, to je prostě status quo. Já muže obdivuji, já si je vážím, já mám ve svém životě i kolem sebe řadu úspěšných, kvalitních, chytrých a velmi schopných mužů. Nemám jediný důvod, říkám chvála Bohu a ráda bych zaklepala, ale ono by to asi špatně znělo.
To můžete, to mi
vadí. Tak zkusím si zaklepat na dřevo. Ano, klepu na dřevo.
Ano, slyšeli jste sami.
Takže já jsem zaklepala, protože jsem chtěla říct, že nemám s muži nějak zásadně špatné zkušenosti. Já mám s muži krásné zkušenosti, vzpomínky a doufám, že vlastně i budoucnost mi přinese nějaká krásná setkání na úrovni, příjemná, vášnivá třeba i.
No, já myslím, že vaše faninky by si to přáli, protože ženy milují erotické romány a to, že hračka je už 17 letá, tak není vyloučeno, že bude mít sourozence.
Ne, já doufám, že ne.
Sourozence už dostala v podobě dalších knih, ale to zase mluvím tady za faninky.
Ne, ne. Já už
ale
jsem několik...
říká se nikdy, neříkej nikdy.
Já vím, moje maminka říkala, nikdy neříkej nikdy. No. Kdybych 18 letech mi někdo řekl, že si vezmu Germána, protože můj manžel je Němec, tak bych mu tehdy řekla, že se asi úplně zbláznil. A vidíte, maminka říkala, nikdy neříkej nikdy.
A vzala. No. Říká.
Ne, ale já nechci už napsat žádný erotický román.
Dobře, nikdy neříkejte nikdy.
Dobře, tak můžeme se k tomu ještě vrátit potom.
Říká v Prostoru pro dva Silva Lauerová.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Naším hostem v Prostoru pro dva je jedna z nejčtenějších spisovatelek současnosti Silva Lauerová. Teď se dostávám k bloku, který už tehdy, když jsem s vámi dělal rozhovor loni v lednu, tak jste trošku na mě vykulila oči, ale on je důležitý, protože spisovatel a umělec nejenže kolem sebe potřebuje klid, ale taky svým způsobem k sobě buď to pouští nebo nepouští nějaké informace. Jak moc vás ovlivňuje světové dění? Myslím to poslední.
Já vím. Vy mě trápíte, Luboši, těmi otázkami.
Já jsem také tušila,
že se mi na něco zeptáte, protože vás skutečně politika, ekonomika a vůbec světová situace velmi zajímá a vy ji sledujete.
Já nechci po vás hodnocení toho, kdo koho zvolil a tak, ale
já
spíš
vím.
To, jak k sobě pouštíte.
Já vám zcela upřímně řeknu, já se snažím k sobě pouštět absolutní minimum. Já vím, že je to ostudné, ale já spoléhám spíš na své přátele, že mi přinesou nejnovější události, to, co se stalo, kdo kde koho volil a kde, jaká se zvýšila nebo snížila sazba a kde zase byl jaký útok nebo nebyl. Mě to dělá strašně zle. A strašně mi vadí, že bohužel média, a já to na druhé straně chápu, že média se vlastně věnují a priori těm hrůzostrašným událostem. Ale já to chápu, protože senzace budí zájem, ať už je jakákoliv. A když je samozřejmě negativní, ono těch pozitivních a úžasných senzací zase tolik není, že? No, takže já chápu, že média se snaží získat diváky a čtenáře, ale já upřímně řečeno, a já jsem vám to přiznala také minule při našem rozhovoru, já se snažím nesledovat zprávy, neposlouchat zprávy.
Je to i jeden z důvodů, proč se více soustředíte na Evropu, to, co se vlastně ve světě děje? Myslím tím na Evropu, tím pobytem, tou inspirací, tím dobrým jídlem, tak to, že víme, že tady máme válku na Ukrajině, na Blízkém východě, rozpolcenost mnoha světových mocností, tak je to jeden z důvodů, proč ta Evropa vás teď láká víc právě pro ten klid, nebo pomyslný klid?
Pozor. Není to tak, protože když jste třeba na Seychelských ostrovech, máte pocit, že se vás nic ze světa netýká. Uh-huh. Já si pamatuji po atentátu na dvojčata v New Yorku, kdy celý svět stál v naprostém šoku a hrůze, že jsme na prahu třetí světové války a co se teď bude dít. Nezapomeňme na počet obětí, vlastně, kteří padli za tady tomu teroristickému útoku. Já jsem vlastně odlítala v té době na Seychelské ostrovy. My jsme věděli, co se děje ve světě. ale tam máte pocit, že je to strašně vzdálené, že se vás to snad až tak netýká, ten celý svět. Kdežto vlastně v Evropě, a teď my tedy s tou novou situací jsme opravdu v centru dění. A mě to dělá starosti. Já to přiznám upřímně, takže já se tady necítím tak hezky a tak bezpečně a tak uvolněně, jak jsem se cítívala dřív.
Když jste zmiňovala to, že nechcete k sobě pouštět negativní informace, tvrdou politiku, to každodenní dění ve sněmovně, na vládě, na hradě a tak dále, tak když si třeba sednete třeba v Brně do restaurace, máte klid, kolem sebe přátelé a oni začnou případně o politice, utlumíte je? Zkoušíte to odhodit pryč, to téma?
Já je utlumím a jedna moje přítelkyně by o tom mohla vykládat, protože ona zase neustále řeší jenom politiku a když přijde za mnou domů na kávu, tak první, co začne, tak jsou její politické názory. Už dvakrát jsme se neshodli tak podstatně, že naposledy jsem jí řekla, že ještě jednou mi přijde domů s politikou, tak jí svrhnu se schodu. Já to samozřejmě...
Je to nadsázka.
Je to velká nadsázka, ale já jsem ji zapověděla už několikrát. Já se u toho totiž vždycky hrozně rozčílím.
Je to tak, že vy sama nechcete sortírovat, jestli ten či onen názor je správný, proto radši s lidmi o tom nemluvíte.
Ani ne.
Máte svůj pohled na svět.
A přesně.
A nechcete k sobě pouštět ty dvě misky vah, které jsou evidentně ve společnosti znatelné.
Ono to asi bude skutečně tím, že já mám poměrně vyhraněný názor na řadu věcí, které se ve světě dějí a nechci o něm diskutovat, nechci ho nikde obhajovat a když poslouchám něco, co mě skutečně bolí, když ten člověk argumentuje protichůdnými argumenty vlastně a mě to bolí a vyvolává to ve mně vnitřní zuřivost, no tak to nemám zapotřebí. Proto se snažím o politice spíš nediskutovat.
Všimněte si, že jdu opatrně s těmi otázkami, že se vás na konkrétní věci neptám, ale jdu postupně. Takže kdybyste viděli gesto, jaké Silva Laurová dělá, je to pravděpodobně gesto, že bys nejradši začetla do nějaké hezké knihy v tuto chvíli.
Ne, to já se učím od Luboš, já se učím totiž teď od Italů. Já se učím od Italů.
Takže to je tuty, něco takhle.
No, ne, to bylo samozřejmě něco jiného. To bylo asi tak nějak, že vás třeba eventuálně uškrtím po našem rozhovoru. Ne, což bych samozřejmě neudělala. To by byla velká škoda. Fascinují mě italská gesta. A hrozně ráda bych se je naučila, protože já se považuji spíš za takový severský klidný typ, co se týče gestikulace. Ale oni jsou fascinující.
Máte to kousek z toho Tyrolska, jsme
no
říkali,
právě.
Že to je do té Itálie. Nicméně, abychom ukončili kolečko, které se týká politiky, tak já přesto tady mám jednu otázku, která vás rozesměje. Týká se vašeho života, ale zároveň je napojena na politiku, protože já jsem, abyste věděla, se například před týdnem zeptal špičkové moderátorky televize Nova, Veroniky Petruchové, která hlásí televizní noviny. A teď řeknu otázku, kterou dostala ona, vy budete mít jinou. S kým by šla určitě ráda na kafe? Řekl jsem jí Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš. Ona diplomaticky řekla, že ani s jedním, protože je novinářka a nechce vyjadřovat svůj názor. Ale já mám jiný typ otázky. Vy jste se věnovala vlastně, měla jste psychoterapeutickou ambulanci, nebo hledala jste, měla jste vlastně nějakým způsobem...
Ne, to byla, já jsem spíš se věnovala wellness a ono to samozřejmě s psyché souvisí také hodně. Ale nemám vzdělání na to, abych mohla být psychoterapeutem, že? Takže to jsem pouze tak nějak jako vetkla do hodiny zmíjí. Nicméně.
jsou naši přední politici psychicky v pořádku, podle vás?
Ježíš. Dobře, tak fajn.
Tak jak je vnímáte? A protože se umíte napojit na lidi a všimněte si, že jsem nikoho nemenoval. Ale ptám se na to, když už uzavřem to kolečko, jsou psychicky v pohodě?
Luboši, vy mě trápíte. A co kdybych já se teď, jak bych to řekla, co kdybych se uzavřela a řekla bych, že vám neodpovím. Já přece nemohu.
Respektuji.
Podívejte
respektuji.
Se, Luboši, já nejsem psycholog a i kdybych byla, musela bych se zaměřit na studium jejich osobnosti a jejich chování, abych vám byla schopna fundovaně odpovědět, jestli jsou psychicky v pořádku. Řekněme, že někteří méně, někteří Někteří méně a někteří,
mi stačí
někteří
jako odpověď.
Více. Ale je otázka, jak na kterého se díváte. Ale myslím si, že jsou mezi nimi i velmi nebezpeční lidé.
Dočkáme se někdy i velkého psychotrileru z politického prostředí?
No,
nenapadlo vás to někdy?
Nenapadlo, ale když o tom mluvíte, myslím si, že by to mohlo být velmi vzrušující.
Tam jde totiž taky o sex, peníze, vládu, ovlivňování.
No.
Čím se vracím trošku k hodině zmí.
Která je vlastně velmi intimním příběhem,
ano.
Že? To je příběhem jedné, je příběh vlastně jedné ženy a toho, co se jí začne v jejím šťastném a krásném a spokojeném životě dít. A ona nebude vlastně vůbec vědět, z které strany to přichází a co se vlastně děje. Bude v šoku a během několika týdnů se jí z života stane horor. Ale máte pravdu, takový, a nejsou nějaké knihy? Já si myslím, že špionážní romány například, že? Máme.
Ale z českého politického prostředí. Třeba.
No, tak no. Dobře, budu.
Vy máte kolem sebe totiž
odvážná
mnoho,
jsem hodně.
Mnoho přátel, kteří i taky do politiky fušují v Brně, takže byste se třeba nechali inspirovat brněnskou politikou. A opravdu to teď už to uvolňuji, tu pasáž o té politice.
Jo.
Protože i tam musíte slyšet spoustu vyprávění.
Ne, tam právě přítel, který přece jenom se věnuje politice na lokální úrovni, jeden z mých přátel tedy, tak ten respektuje to, že se nechci o politice bavit, ale on je ještě jedním z těch velmi poctivých a velmi zapálených lidí, kteří vlastně to ještě vidí tím správným a spravedlivým fokusem, ano. A zatím se nemění, zatím ho to nesemlelo, takže uvidíme, co dál. No. Ale co z něj vnímám, někdy je hodně nešťastný z té situace. A já nemluvím o brněnské situaci, samozřejmě z té situace.
Celospolečenskou.
Víte, ale to nebude problém jenom české politiky, Luboš.
Řekněme
si to, jo, řekněme si
se,
to
co se děje v Americe, v Německu.
A teď se podívejme, co na Slovensku například. To,
v Maďarsku.
To jsou záležitosti, které třeba ve mně budí velké obavy. To, co se děje na Slovensku. A to jsme se nechtěli vlastně dostat k politice.
Jsem vás rozmluvil.
Ne, ale přece jenom. Já si myslím, že v každém, jak bych to řekla, demokraticky a svobodně přemýšlejícím člověku nebo smýšlejícím člověku musí vlastně ta tendence našich sousedů na Slovensku budit jisté obavy. Já nejsem z toho šťastná. No.
Když už jsme u té psychologie, já jsem chtěl ten blok utnout, ale tam. Není to dle vás, pokud se budeme bavit například o Americe, Německu, Slovensku, Maďarsku a vývoji v těch zemích, povolebních vyjednáváních a náladou v těch společnostech. Není to i o tom, že by politici měli více s lidmi mluvit a vysvětlovat jim důležitosti určitých věcí? Vy teď jste...
Úžasně, ale přesně.
A neříkat si, my to teda všechno prosadíme a pak je naštvem,
to
tak
je
oni
špatně,
zvolí někoho druhého.
To je naprosto špatně, ale vždyť je to tak jednoduché a tak logické. Jestliže chci uvést do praxe nějaké nepopulární nařízení nebo opatření, musím napřed vysvětlit skutečně všem lidem, proč to dělám, z jakého důvodu, k čemu to povede a proč je to nutné a nezbytné. A až zjistím, že lidé pochopili vlastně, proč já toto nařízení musím uvést do praxe, pak to mohu udělat. Nemohu učinit nepopulární kroky, pak mě vlastně ta obyčejná společnost postupem času začne nenávidět nebo mnou bude opovrhovat, protože nepochopí, proč já jsem tyto nepopulární kroky učinil. Je to tak jednoduché. Já nechápu, proč si vlastně politici na toto neudělají čas. Aby skutečně lidem vysvětlili předtím, než vlastně vydají nějaký zákon nebo o něčem rozhodnou, aby jim vysvětlili, proč je to nutné.
Jo, vidíte, kam jsme se dostali?
Ano, vidíte,
ale v tom souzníme, protože jako novinář to vnímám tak, že když už dělám nepopulární kroky, tak bych ta veřejnost, to není o mně, ale o té veřejnosti od Prahy dál, měla dostat vysvětlení, proč to je nutné a důležité. No ostatně za rok nás čekají sněmovní volby, pojďme od toho. Naším hostem v Prostoru pro dva je Silva Lauerová.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Se Silvou Lauerovou si povídáme v prostoru pro dva, jednou z nejčtenějších spisovatelek současnosti. Aktuálně je na trhu její nejnovější kniha Hodina zmíje je na titulek, tentokrát ta odplata je vlastně ten hlavní titulek. Je to volné pokračování románu Hodina zmíje, který vyšel před 2 roky. A jak už tady Silva v rozhovoru možná vůbec poprvé, alespoň v mé přítomnosti připustila, jsou tam určité inspirace i z jejího reálného života. No a její reálný život vstoupí k předvánočnímu období, tak kde budou Vánoce? Umím si představit v Tyrolsku ten dům s tím stromem, s tím sněhem a buď to s českým kaprem, anebo s místní specialitou.
Budou Vánoce opravdu ve východním Tyrolsku.
A co se bude vařit?
Já si myslím, teď se stydím a doufám, že mi české hospodyňky odpustí, ale já si myslím, že to bude losos.
To vůbec nevadí. Já myslím, je že je ryba, to i trend v mnoha domácností.
Je to ryba,
losos.
Chutná výborně.
Obalený? Nebo
jenom prostě, ano, jenom na grilu. Já ho kladu na pečící papír, aby vlastně tam nebyl další tuk, protože je to poměrně tučná ryba, je velmi chutná a víte, on ten kapr, já chápu, že je to tradice, ale on moc nechutná.
Vždyť tak záleží, to když to někdo umí dobře udělat.
Dobře, ale já to neumím, já nejsem kuchařka.
No a co k tomu lososu? Německý nebo rakouský bramorový salát? Nebo to jsou takové ty plátky, ta okurka,
ano,
cibule?
Ano.
A je to trošku s octem? Nebo
Já jsem minimalista v jídle, všichni moji přátelé to ví a někteří dokonce čtenáři to ví taky a dělali si při křtu země legraci, jestli nechci vydat kuchařku Silvy Lauerové. A vyvolala tato otázka, vyvolala ohromnou salvu smíchu, protože já používám pouze sůl a pepř z koření. Já vím, že je to legrační, ale jsem prostě minimalista. Takže já asi bych si k tomu dala nejraději vařené brambory a salát třeba ze salátových srdíček nebo ledový salát jenom s olivovým olejem a s citrónem.
To je taky dobrý plán.
No a na lososa jenom prostě sůl a pepř. Já mám ráda, když vlastně vynikne ta přirozená chuť potraviny.
No a kolem vás na ty Vánoce spousta přátel nebo klid? Manžel?
Víte, ne, jenom manžel, takže klid a vycházky do přírody. Možná ještě přijedou jeden pár přátelé, takže si spolu asi uděláme nějakou večeři také společnou a také si vyjdeme někam do lesa nebo na hory. Ale víte, co je fascinující? V tom východním Tyrolsku lidé ještě jsou velmi bohabojní. Zachovávají tradice. Sedlák je tam opravdu pojem a ještě stále něco znamená. Půda něco znamená. Dobytek, ovce, krávy, to všechno něco znamená. Kostely jsou tam plné. A já jsem tam zažila poprvé v životě vlastně takový ten pravidelný zvyk, kdy se vykuřuje dům.
No.
On se vykuřuje, já nechci to říkat špatně, já to řeknu přibližně, někdy vlastně v období mezi štědrým večerem nebo mezi štědrým dnem a 3 krály. Tak nějak v tom období myslím si, že se ten dům má vlastně vykuřovat. A já jsem vlastně zažila už 2x tady tuto rodinnou proceduru, protože to je rodina, to je šéf rodiny, hlava rodiny, otec a má tedy takovou vlastně nádobu s kadidlem a třeba syn má v ruce a teď nevím, je vlastně respektive tak to nese svěcenou vodu a myslím si, že Miroho vlastně takhle do té svěcené vody namáčí a vlastně
doprostoruji
jakoby tu svěcenou
jsme
vodu.
Jsme zase u slovu prostor na rádiu.
Jo. Ji vlastně rozstřikuje a přeje všem obyvatelům i domu a žehná vlastně, jako kdyby žehná. Ano. Vše dobré a zahání tím zlo. A zlé, ne zlé duchy samozřejmě, to se takhle nedá říct, že nejsme vlastně, to není ezoterika žádná. Spíš jde o to přání, aby všichni zůstali zdraví. A ten rituál mě vlastně fascinuje. Ta tradice mě fascinuje. Fascinovala.
Rituál než pálení čarodějnic u nás.
No to tedy samozřejmě rozhodně. Že to je v tomto jako velmi, velmi křesťanský svět je tam A je to nádherné, protože třeba v neděli je skutečně klid. Sousedi se neruší, to se ctí. A pokud se něco děje, tak jsou to lidové slavnosti. A lidé hrají tam ještě hodně na nástroje. Celá rodina, víte, co je fascinující? Že Selka vlastně, u které my nyní bydlíme, ona hraje na harfu. Ona umí hrát na harfu. No. Na harfu, Selka. A její syn, jeden hraje na klarinet, další hraje na klavír. A jsou to vlastně lidé, kteří jsou manuálně velmi zruční a tvrdě pracují. Když to, já to myslím opravdu vážně, to je tvrdá dřina kolem toho statku. Tak oni, každý z nich hraje na nějaký hudební nástroj a nebo umí zpívat krásně. No, úžasné.
Já jsem se tam úplně přenesl do toho Tyrolska a musí to opravdu být velmi krásné tam strávit Vánoce a příchod nového roku. Předpokládám, že to bude i příchod nového roku.
Ano.
Jaké vy máte přání k Vánocům a k novému roku?
Zdraví. Já už, víte, já už jsem přesně v tom období přistála, v tom životním období, kdy si uvědomuji, že zdraví je absolutně A und O, říkají Němci, tedy alfa a omega, říkáme my, šťastného života. Protože vím, když má člověk smůlu v něčem, budiš, ale boj s nemocí a s těžkou nemocí, to je velká hrůza a velká výzva. A takže já si přeji opravdu zdraví pro sebe, pro lidi, které miluji, protože pak už snad všechno zvládneme, když budeme zdraví a budeme mít dostatek energie.
Já moc děkuju za náš velmi otevřený rozhovor pro Rádio Prostor, kde jsme opravdu probrali hlavně aktuální knihu, váš pohled na svět, trochu tu politiku, kterou jsme sice řešit nechtěli, ale nakonec vy sama. Já jsem viděl, že vás rozmluvím, že vás dostanu přesně tam, kam budu potřebovat. Vy jste zase dostala mě do Tyrolska, myslím tím zatím pomyslně, tak jak se ten život ještě odvíjí v těch reálných podobách, protože vy jste zmínila slovo sedlák, to když se tady řekne v Česku, tak má někdo pocit, že to je někdo, kdo žije za Prahou a neví nic o realitě, ale bez sedláků a bez lidí, kteří se starají o půdu, o dobytek, o maso, o vajíčka, my jsme se zase tady v Praze nenajedli, jak já říkám, nebo to říkal můj otec vždycky, že kdyby sedlák se nestaral o zvířata, nebo někdo nepodojil krávu, nebo někdo nesebral ty vajíčka, tak Praha nemá co jíst v danou chvíli, tak to přenesu zase tímto způsobem.
To je hezké, ale možná dnes už to funguje trošku jinak, když si uvědomíte ty velkovýrobny, ale já jako skutečně já mluvím o těch sedlácích, kteří mají jenom určitý kus té půdy.
Koridor, o který se starají.
Ano, přesně tak.
Chci vám popřát, abyste si užila teď mediální dny, které máte ohledně své knihy, Hodina zmí, Odplata, ale samozřejmě poté i velmi krásné svátky. Přeju vám mnoho inspirace pro další knihy. Je velmi těžké se umělců či spisovatelů ptát, tak co bude příště, to je určitě překvapení a to se vám rodí v hlavě, ale vzhledem k tomu, že si dobře pamatuju, že jsou to většinou odstupy 2 let od těch děl přibližné, tak se budu těšit, že buď to na startu roku 26, nebo na konci roku 26, my jsme se nějakého nového románu mohli dočkat.
Já si myslím, já doufám, že se dočkáme. Něco mám dokonce tak nějak mírně rozpracovaného, něco mi dozrává v hlavě, tak uvidíme, čím vás překvapím, protože já miluju to, že překvapuju svoje čtenáře nějakým novým žánrem třeba.
Já osobně jsem někdy před 14 dny slyšel od herce Pavla Trávnička, který mi říká, hele, už nedělej politické věci jako knihy, zkus napsat pohádku nebo nějaký román. A vzhledem k tomu, že jsem to nikdy nedělal, tak pořád přemýšlím nad tématem a tak si to třeba zase příští rok nebo přes příští tady na Rádiu Prostor vyhodnotíme.
No samozřejmě, pohádky určitě, Luboši, zkuste je, protože je to krátký příběh, je jednoduchý, tu strukturu tam si krásně osvojíte a můžete se potom pustit do románu. Ostatně i román můžete zkusit, ale to chce skutečně opravdu velké sebezapření.
Tak já přijedu do toho Tyrolska.
No, samozřejmě to můžete taky.
Je to inspirace. Silva Lauerová byla hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Děkuji moc, ať se vám daří.
Já vám také děkuji.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.